Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan kami di dalam percakapan melalui siaran radio ini. Dan memang ini dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, masalah orang tua dalam tanggung jawabnya, di dalam mendidik anak, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Jadi masalah hidup. Dan realitanya bahwa masalah hidup itu merupakan masalah yang menjadi sumber daripada segala masalah. Oleh karena realitanya kalau kehidupan secara pribadi kita itu ternyata bermasalah, maka di dalam kehidupan di luar, dalam pekerjaan dan sebagainya, di dalam sosialisasi dan di dalam pelayanan sebagai orang Kristen, pasti juga sebetulnya membawa akan banyak masalah sampingan. Jadi kita kali ini sedang membicarakan masalah mengenai menikah dengan orang yang bermasalah. Yaitu married to a difficult person. Menikah dengan orang yang sulit. Nah, saudara, alangkah indahnya dan enaknya jika kita menikah dengan pribadi yang matang, pribadi yang sabar, pribadi yang cinta Tuhan, ya, pribadi yang mempunyai jiwa yang caring, pribadi yang sangat suka sekali untuk melayani, rela berkorban, waduh senang sekali. Tetapi realitanya seringkali tidak demikian. Banyak orang menikah, meskipun seiman sekalipun, ternyata setelah menikah beberapa bulan baru sadar menikah dengan pribadi yang sulit. Dan kesulitan yang dihadapi itu bisa 1001 macam. Nah, pribadi yang sulit, bisa, kali ini yang kita akan fokuskan adalah pribadi pembosan. Artinya, menikah baru 3 bulan, sebetulnya itu keinginan untuk mencintai dan membahagiakan istrinya atau suaminya itu sudah hilang. Seolah-olah kehadiran suami atau istrinya itu dirasakan sebagai kerikil yang mengganggu begitu. Melihat wajahnya aja sudah bosan, sudah enek gitu. Pengen marah, pengen apa. Oleh karena apa? Itu perasaannya itu sudah tidak menyenangi lagi. Jadi ada pribadi-pribadi seperti ini yang kadang-kadang itu memang bertemu dengan baginya itu pribadi yang membosankan. Dia sendiri pembosan, lalu melihat akan pasangannya membosankan. Memang kadang-kadang itu bisa menemukan berbagai macam alasan. Kadang-kadang mengatakan, ya kan sebabnya oleh karena istriku itu tidak atau hampir tidak pernah berdandan. Rambutnya tidak pernah, ya kan, ditata dengan baik. Wajahnya tidak pernah dirawat dengan baik. Ya memang itu realita itu ada. Ada banyak individu yang careless, itu artinya tidak peduli. Sehingga dia tidak peduli apa yang orang pikirkan mengenai penampilannya. Sehingga dia itu careless sekali. Baru menikah saja 1-2 bulan sudah dia kemana-mana tiap hari. Ya terus pakai daster, ya rambutnya itu kadang-kadang itu ya asal-asalan begitu aja. Wajahnya tidak pernah dibersihkan dan sebagainya. Sehingga ya memang ada alasannya sih. Ada orang-orang yang kebetulan masalah penampilan itu begitu penting. Dia melihat istrinya begitu, dia langsung bosan sekali. Nah, inilah. Jadi, pribadi yang bosan, pembosan, bisa terjadi menemukan alasan kenapa dia menjadi bosan. Tetapi tidak selalu begitu. Ada pribadi yang pembosan, sebetulnya dengan siapa saja. Meskipun istrinya cantik, meskipun istrinya suka berdandan, meskipun istrinya baik sekali. Tetapi memang jiwanya yang pembosan. Nah ini, jadi masalah pembosan pun 10 macam masalah, 10 keunikan. Saudara. Jadi ini terjadi dari apa juga kita tidak tahu. Nah, secara psikologis itu memang setiap orang itu bekalnya kan dari masa kecil. Sehingga ada orang-orang, saya perhatikan ya, saya heran sekali ada keluarga-keluarga itu terlalu memanjakan anak-anaknya. Sehingga segala sesuatu yang anak itu mau langsung diberi, bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan. Nah, saya melihat dengan mata kepala sendiri, pada saat seorang teman saya yang anaknya itu ulang tahun, waduh, hadiahnya itu sampai berpuluh-puluh. Dan sampai dia dibukain begitu aja di muka kita, dan hadiah yang dia sukai, dia itu langsung ambil, yang tidak disukai dibuang. Itu di depan kita. Jadi ini pribadi yang dididik dari kecil oleh orang tuanya, yang tidak pernah menghargai akan pemberian. Tidak mengerti nilai daripada motivasi orang yang memberi. Jadi dia itu cuma berdasarkan insting. Jadi dia itu sudah terbiasa sekali anak ini menjadi begitu. Akhirnya segala sesuatu yang tidak disukai matanya ya dibuang. Udah. Nah, saya tidak bisa membayangkannya. Pribadi yang terlatih dari kecil seperti ini, kalau menjadi dewasa, dia merasa punya hak. Apa yang tidak disukai matanya, ya dibuang sudah. Dia mempunyai hak rasanya. Mempunyai kebebasan untuk melampiaskan segala sesuatu yang dia mau. Dan ini biasanya sikap daripada kedua orang tuanya yang memanjakan. Nah, sehingga menjadi pribadi yang begitu. Bahkan seringkali orang tua itu sendiri yang sebetulnya itu terus-menerus memberikan masukan daripada apa yang keluar dari mulut orang tuanya. Barang ini jelek. Jangan bergaul dengan itu. Jangan deketin temanmu yang itu. Nah, lalu selalu memberikan nilai-nilai negatif untuk apa yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sebetulnya punya value system yang rusak. Tidak melihat bahwa yang perlu dinilai itu adalah motivasi. Tidak dilihat yang perlu dinilai itu adalah tujuan daripada orang yang memberi. Apa yang sebetulnya itu dibalik penampilan yang kurang baik. Yang dinilai itu hati manusia. Yang dinilai itu adalah kepribadian yang baiknya. Sehingga orang-orang tua yang seperti ini itu sudah menanamkan value system yang tidak baik. Akibatnya setelah menjadi dewasa, kemungkinan besar itu anak itu menjadi pribadi yang pembosan. Yang mempunyai segala macam alasan untuk menolak, untuk menilai rendah, untuk mengabaikan, untuk tidak mencintai. Sehingga dia tidak ada keinginan untuk mencintai istrinya yang baginya itu membosankan. Dia tidak mempunyai dorongan untuk menolong. Oleh karena apa? Dia punya hak untuk tidak mengabaikan lagi. Nah, inilah yang terjadi. Nanti kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya kalau kita melihat tadi Bapak juga sudah memberikan dengan panjang lebar begitu ya, bahwa kepribadian pembosan ini sebetulnya dimulai itu tuh sejak kecil. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya kan orang bosan oleh karena kebutuhan yang dia butuhkan itu tidak terpenuhi. Seperti tadi Bapak menceritakan seorang anak ulang tahun diberikan hadiah begitu banyak, baik itu dari orang tua, dari kakek nenek, dari saudara-saudara sepupu, dari tetangga, dari teman-teman begitu. Apakah bukan anak yang memang belum memahami akan nilai, sistem nilai ini, seharusnya pada saat itu justru orang tua yang mengajari begitu. Jadi tidak satu kaligus semuanya itu dibuka, misalnya hadiah itu, tetapi setiap hari misalnya dibuka tuh 5 biji gitu. Kalau dia mendapatkan hadiah itu misalnya 50 bungkus, dia satu hari 5 biji kan dia senang sekali. Lalu kemudian dia juga kalau dia sudah bisa menulis, misalnya dia kelas 1 atau kelas 2, langsung kemudian diajarin misalnya dengan thank you note misalnya untuk dia itu menulis sedikit itu di sana, terima kasih untuk pemberianmu yang ini. Sehingga kan
mungkin juga kalau hadiahnya itu tidak menarik,
iya,
orang tua memberikan input.
Iya. Karena menurut saya, kalau anak itu dibiarkan di dalam satu situasi yang satu kaligus dia itu mendapatkan begitu banyak, lalu kemudian dia sendiri kan tidak bisa memilah, dia sendiri tidak bisa memilih, ya kecuali yang dipilih itu misalnya robot-robotan, misalnya, yang dia sukai. Tetapi untuk misalnya pensil warna, krayon, yang juga ya dia butuhkan tetapi tidak pada saat itu dan mungkin dia juga sudah punya, itu tuh lalu menjadi tidak terlalu penting. Apakah bukan pada saat-saat seperti ini justru kita itu mendidik, Pak? Karena saya melihat kalau tadi Bapak mengatakan bahwa itu tuh nanti kalau sudah terlanjur dewasa, dia itu lalu kemudian kan kerjanya ataupun lalu seolah-olah menjadi sesuatu insting itu yang kayaknya dia lalu menjadi pembosan begitu saja. Padahal kan ini oleh karena sejak kecil tidak diajarkan. Bagaimana itu, Pak?
Ya memang begitu. Seperti tadi yang Ibu tadi katakan, itu contoh praktisnya itu on the spot. Pada saat membuka hadiah, kemudian hadiahnya tidak disukai. Mestinya itu timing yang bagus sekali bagi orang tuanya mendidik anaknya.
Iya.
Jadi jangan sampai anak itu dibiarkan mengembangkan nilai, sistem nilai yang tidak baik.
Yeah.
Nah, meskipun misalnya dapat krayon yang dia sendiri sudah punya satu dos, dua dos, sehingga dia tidak tertarik. Tapi orang tua kan bisa mengatakan, aduh krayon ini bagus. Nah, meskipun kamu punya persis ya, tapi dia memikirkan gitu loh, bahwa kamu itu sebenarnya bisa pakai. Gitu. Oleh karena kamu sering kali suka menggambar, kamu sering kali apa, sehingga ini dia Tuhan menyediakan melalui orang itu memberi supaya kamu gambarannya itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, sehingga dengan mengatakan nilai-nilai yang positif ini, anak kan mulai melihat dari perspektif yang positif sekarang.
Iya. Tapi Pak, kan kecenderungan daripada orang tua itu kan juga membiarkan bahwa kalau misalnya dia mendapatkan 50 hadiah.
Iya, ulang tahunnya misalnya.
50 kado, itu kan kecenderungan pada hari itu juga dibukain,
oh, iya.
Gitu, dibukain gitu. Sehingga yang memang dia tidak suka kan lalu kemudian kayak ini aku gak mau nih. Ini aku gak mau, kasih aja tetangga atau dikasih aja ke panti asuhan. Satu pihak, dia pengennya bermurah hati. Tetapi kan itu memang kurang mendidik, walaupun hari ini kita buka 5, besok pagi lagi kita ajarkan kepada anak untuk membuka 5 lagi, kan tiap hari itu dia dengan satu gairah begitu itu, sebetulnya dia sedang juga menyusun nilai-nilai yang nantinya dia itu akan ambil begitu, bahwa misalnya, waduh, ini kok anak daripada sopir yang datang, dia berusaha juga memberikan itu misalnya saja sekotak pensil yang tidak terlalu mahal. Tapi orang tua kan bisa mengatakan, aduh si Adi itu kok baik ya, dia mungkin
itu uang jajan
uang
seminggu
jajannya
kali.
Seminggu barangkali dia kumpulin untuk memberikan kepada kamu tuh pensil yang seperti ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, itu tuh baru kan nilai itu bisa ditanam, Pak. Tapi kalau 50 itu kita buka satu kaligus, maka sebetulnya apa yang kita katakan itu kan kayaknya
ya itu
50 kali.
Iya, tapi kadang-kadang memang kebiasaan itu sudah menjadi budaya,
yeah.
Sehingga orang tua pun kan tidak sadar seringkali.
Yeah.
Ya begitu dapat, ya anak itu pengennya buka hari itu juga, saat itu juga orang tua itu ikut excited.
Hmm.
Jadi
ikut
senang nonton, sehingga tidak mendidik. Tapi ini hanya satu aspek. Sebetulnya ada banyak aspek yang harus bersaing, berkait-kaitan. Sebetulnya bagaimana sih orang tua mendidik anaknya mempunyai nilai menghargai motivasi, menghargai akan hati, menghargai akan pikiran yang baik, menghargai akan niat baik dari orang, dan sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan terbawa, sehingga pada masa tuanya, meskipun istrinya barangkali wajahnya tidak cantik, gitu loh, dan barangkali itu tidak menarik lagi untuk dia, tetapi motivasi istrinya yang sudah menyediakan makanan dari pagi, yang sudah menunggu dia, yang ingin sekali menyenangkan dia, itu harus dinilai dengan sesuatu nilai yang tinggi.
Berarti mulai dari kecil anak itu juga harus diajar begitu ya Pak ya, untuk mempunyai rasa syukur, terima kasih, lalu kemudian kalau tadi Bapak mengatakan kita tuh harus menghargai motivasi. Bagaimana kita menghargai motivasi kalau rasa terima kasih itu pun nggak ada tuh Pak?
Nah iya, kan itu sulit sekali. Sebab rasa terima kasih itu kan nggak bisa dibuat-buat.
Iya, seorang pembosan itu misalnya, kalau istri itu baru belajar masak misalnya, lalu kemudian dia baru bisa bikin sesuatu yang dia itu perlu latihan begitu, lalu satu minggu satu kali misalnya saja nih omong kosong, satu minggu satu kali lalu dia membuat sup yang seperti itu lagi. Ini setiap minggu satu kali. Nah ini kan sebetulnya itu satu pihak membosankan, satu pihak dia juga sudah rasa terima kasihnya itu sudah tidak ada. Tetapi kan sebetulnya untuk istri ini kan sudah jerih payah. Bagaimana itu Pak?
Ya memang itu juga kompleks loh. Oleh karena termasuk seorang istri yang cukup peka terhadap apa yang ada di dalam rumah tangganya, watak suaminya, dan kemauan anak-anaknya. Nah, seharusnya dia memperhitungkan ya, seminggu sekali itu terlalu cepat atau enggak sih? Untuk diulang lagi. Seminggu sekali terlalu cepat atau enggak? Nah, itu sebetulnya dia sendiri juga harus cukup dewasa untuk peka itu. Gitu. Kalau terlalu sering, apakah tidak membosankan? Begitu. Nah, sekarang pertanyaan ini yang muncul sebetulnya, menghadapi akan orang-orang yang pembosan, kadang-kadang kita itu juga harus melihat bahwa realitanya. Seperti saya pernah katakan pada mula-mula tadi, bahwa kadang-kadang dia betul-betul menemukan alasan bahwa pasangannya itu memang membosankan. Soalnya saya berjumpa dengan beberapa klien itu yang sampai mengatakan kepada saya, istrinya itu begitu membosankannya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak pernah punya inisiatif, tidak kreatif, tidak bisa bercanda, tidak bisa diajak ngomong, itu hal-hal yang mutu, gitu loh. Nah, di samping tentu saja dia tidak mau sebetulnya itu belajar. Bahkan mau diajak fun, kadang-kadang itu 2 tahun sekali, gitu, mau diajak jalan-jalan keluar kota atau ke tempat tamasya, selalu menolak. Jadi ada istri itu sukanya di rumah terus ya begitu terus sehingga suami itu merasa ngapain gitu menikah dengan perempuan seperti ini. Jadi hidup itu sangat bosan sekali.
Jadi betulnya,
bosannya dia menemukan alasan sekarang.
Jadi ada alasan yang memang dia tidak suka.
Oh, tidak suka. Jadi itu kira-kira barangkali 8 dari 10 orang akan setuju gitu bahwa menghadapi pasangan yang seperti itu bosan banget.
Iya.
Nah, lalu bagaimana?
Apakah kita itu sebetulnya, kalau seperti tadi ya Pak, Bapak tadi juga mengatakan bahwa kecuali kita itu kembali kepada Tuhan, lalu kita sebetulnya itu tidak bisa ya mempunyai waktu itu untuk merenung sejenak. Sebetulnya ini tuh patut begitu ya, atau pantas kita itu
sikapi negatif,
atau sebetulnya kita itu justru masuk di dalam proses dan kita belajar apa sih yang dia itu sukai.
Nah, bukan belajar untuk menerima apa adanya, itu apa tidak punya hak untuk mengubah? Nah, seperti misalnya punya istri yang tidak sama sekali tidak suka merawat rambut dan mukanya. Sehingga dia itu menjadi kelihatan tua dan membosankan sekali. Nah, apakah kita, misalnya sebagai suami, itu hanya dituntut menerima dan mencintai sesuatu yang tidak lovable? Atau kita sebetulnya berhak juga untuk mendidik supaya dia itu dari pribadi yang careless seperti itu menjadi pribadi yang mau belajar. Menampilkan dirinya fresh, segar, dan lebih cantik. Kan dua-duanya toh Bu.
Iya.
Nah, iya. Jadi sebetulnya ini ada timbal balik ini. Jadi sebetulnya tidak bisa itu hanya mempersalahkan suaminya atau mempersalahkan istrinya gitu. Dua-duanya mesti waspada bahwa hidup ini suatu transaksi namanya. Nah, hidup lalu karena transaksi sehingga dua-duanya seharusnya diuntungkan. Nah sehingga kalau mau dua-duanya diuntungkan, dua-duanya harus rela berkorban. Berarti dua-duanya sendiri harus belajar menjadi baik dong. Nah ini yang sedang terjadi. Jadi saudara-saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat kompleksnya hidup. Nah, kadang-kadang masalah seperti ini pun itu bisa menimbulkan masalah sampingan yang kadang-kadang sangat fatalistik. Sehingga ada suami yang kemudian karena itu kemudian dia tertarik kepada wanita lain atau apa dan sebagainya. Atau kehidupan rumah tangga itu terus-menerus diwarnai dengan konflik dan sebagainya dan sebagainya. Dan hubungan itu sama sekali sudah tidak dialogis. Mereka tidak bisa berkomunikasi. Hanya oleh karena apa? Pribadi yang pembosan. Atau pribadi yang menemukan alasan untuk bosan. Jadi bagi saudara yang memahami akan kompleksnya hidup ini. Dan tertarik bersama dengan kami untuk ikut menolong mereka-mereka yang kurang beruntung ini. Nah silakan join dengan kami belajar counseling. Menjadi professional counselor. Ingin menjadi hamba Tuhan. Nah, mengambil program sarjana atau mengambil program master. Dan kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Nah itu setiap tahun ada beberapa kali untuk tes masuk. Nah silakan hubungin kami. Tadi bulan Juli ini ada tes masuk. Bulan Januari ada tes masuk lagi. Silakan kontak kami. Nomor 799-0357. 799-0357 di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati Anda.